Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că ne stă în față cel de-al treilea capitol al filei de istorie și credință intitulată Sandu Ciorcescu, un om care îl iubește cu toată inima pe Dumnezeu. Dacă în prima emisiune am observat faptul că un tată și o mamă statornici au construit, au pus bazele unui caracter solid în copilul lor, în cea de-a doua emisiune am văzut foarte ușor, de fapt, rezultatele acestui caracter construit cu atenție. Și precum tatăl său, care, alegând să îi fie fidel lui Dumnezeu și nefăcând compromis cu politica vremii, a plătit cu propria libertate pentru convingerile religioase, și fiul său i-a urmat exemplul și, după mai bine de 18 ani de la condamnarea tatălui, Sandu Ciorcescu a fost și el, la rândul său, condamnat pentru convingerile religioase. Închisoarea oferă altfel de perspectivă creștinului. Este momentul în care poți să spui da opresiunii, poți să cedezi și să spui sunt de acord acum pentru a depăși situația și știu că Dumnezeu mă iubește și mă înțelege, sau poți să spui nu și să mergi mai departe cu o inimă curată în relația ta cu Dumnezeu. Ce a făcut Sandu Ciorcescu în închisoare vom afla pe parcursul ediției de astăzi a emisiunii File de istorie și credință. Să-l ascultăm!
În dimineața zilei de 21 decembrie 1977 am fost arestat, depus la Inspectoratul Județean de Poliție, unde am fost percheziționat, mi s-au făcut fotografii, mi s-au luat amprente, mi s-a dat un număr, deci nu mai eram cineva, eram un număr acolo. Tot ce implică pregătirea dosarului și în scurt timp am fost depus la penitenciarul Poarta Albă. Bineînțeles că mi-aș fi dorit să am cu mine, pe lângă ceva mâncare, o Biblie în bagajul meu, dar era interzis cu desăvârșire acest lucru, chiar în unitate fiind. Chiar din perioadă, comandantul de pluton ne-a făcut un control la valize și la mine a căutat foarte atent să vadă dacă nu am cărți mistice. Sigur că mi-am dat seama că nu se poate permite și nu mi-am luat Biblia cu mine, deși mi-aș fi dorit să o am și să mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Deci am fost depus după aceea la penitenciar. A urmat o perioadă de 7 zile în care am stat în carantină. După aceea am fost repartizați fiecare la ceea ce puteam lucra, deoarece eu cunoșteam meseria de tâmplar. Am fost repartizat la un atelier de prelucrare a lemnului, undeva tot în incinta închisorii Poarta Albă. În prima vineri am mers la șeful punctului de lucru, i-am raportat și i-am spus că sunt condamnat pentru convingerile mele religioase și că, din principiu, eu nu lucrez sâmbăta. I-am spus, Nu vreau să vă pun într-o situație neplăcută, dar nu pot să lucrez sâmbăta. Și el s-a uitat așa puțin la mine și a zis, mă băiete, uite ce să faci. Nu rămâne pe cameră, pentru că ori să te bage la izolare pentru refuz de muncă și va fi mai greu de tine. Uite, eu te sfătuiesc să vii cu formația aici și aici stai și tu pe unde poți și eu te las, nu te oblig să lucrezi și cred că e bine să mergi așa, pe varianta asta. Și am considerat că a fost un sfat bun pentru că noi nu trebuie să ne atragem persecuția. Din contră, Domnul Iisus spunea, când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta. Și un cuvânt inspirat spune că Dumnezeu nu vrea ca noi să ne jertfim viața fără să fie nevoie. De altfel, am experimentat faptul că Dumnezeu nu dă omului mai mult decât poate să suporte. Acolo lucram într-un atelier de prelucrare a lemnului, lucram pe un circular, erau echipe care prelucrau materialul, altele care făceau lădițe, făceau navete pentru sticle. O perioadă am lucrat și în două schimburi și era și mai dificil pentru că nu puteam să lucrez nici vineri seara după apusul soarelui și sâmbătă în prima parte a programului. Dar și cu subofițerul de la schimbul 2 m-am înțeles de asemenea bine și atunci vineri lucram, chiar trăgeam tare până vedeam că se apropie apusul soarelui, după aia mă retrăgeam undeva, îmi făceam o rugăciune și rămâneam până la ora 11 când pleca toată brigada, iar sâmbăta după ce apunea soarele și îi mulțumeam Domnului, deja băieții îmi pregăteau materialul acolo lângă circular și până la ora 11 lucram și trăgeam cu toată inima și cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu că a rânduit să pot să găsesc înțelegere din partea oamenilor. Clipele sabatului le petreceam adesea retrăgându-mă într-un colț de unde puteam, dacă eram la atelier, puteam să privesc, pentru că atelierul era chiar în marginea închisorii, acolo era o câmpie, puteam să aud cântecul ciocârliilor, să văd cum lanurile de grâu se legănau în bătaia vântului, să admir lucrările lui Dumnezeu și să las gândul să își amintească de cuvântul lui Dumnezeu pe care nu-l puteam citi, dar încă era în memorie. Mi-aduc aminte că într-o zi am reușit să găsesc la cineva o cărticică mică, Evanghelia după Ioan, pe care mi-am împrumutat-o pentru puțin timp și am fost atât de fericit și atât de bucuros că puteam să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu chiar în acele condiții. Atunci mi-am dat seama cât de puțin prețuim noi Cuvântul Domnului. Cred că chiar și în condițiile actuale, dacă cineva ne-ar spune, uite, îți interzic pentru o perioadă de o lună, două, trei sau un an, să mai citești Biblia. Atunci am dorit-o mai mult, sau dacă ne-ar fi luat-o pur și simplu, ne-am dat seama că atunci când avem un lucru, nu-l prețuim îndeajuns. Sigur că se făceau periodic controale, bagaje, avea să găsesc mai târziu documente la CNSAS, în dosarul meu informativ, prin care să arăta că acolo au fost doi informatori care mai urmăreau și dădeau rapoarte despre mine, trebuia să vegheze dacă nu încerc să fac propagandă, cum spuneau ei, în rândul deținuților. Li s-a trăgea atenția să fie atenți la bagaje, nu cumva să fac rost de literatură mistică, să fie atenți la discuțiile pe care le am cu familia. Și în sfârșit erau mai multe indicații să mă lămurească, să renunț la concepțiile astea. Trebuie să o spun sincer că nu m-a chemat niciunul ca să încerce să mă lămurească. Se pare că oamenii erau scârbiți, ori nu-și făceau treaba așa cum trebuie, dar erau destul de puțini acei zeloși care căutau să facă cu toată inima lucrul acesta, însă nici cineva dintre ofițeri sau educatorul care de obicei se ocupa de treaba asta nu a venit să încerce să mă lămurească pentru a renunța la credință. De altfel, dacă în perioada anilor 50 a fost o persecuție furibundă împotriva credincioșilor și, de fapt, și a altora care oarecum reprezentau un pericol real sau închipuit pentru regimul comunist. Deci anii 50 au fost cei mai grei, atunci au fost și bătăi serioase în închisori. După 53, când a murit Stalin, se pare că un pic s-a mai relaxat regimul, dar totuși a continuat până în jurul anilor 60, 61, 62, s-a mai slăbit, au mai fost intervenții ale Organizației Națiunilor Unite. Deja când a fost tatăl meu, nu prea se mai aplica bătaia, deci se mai slăbise persecuția. Și, de asemenea, după venirea lui Nicolae Ceaușescu, nu au mai fost persecuții așa de tari ca și până atunci. De altfel, el dorea să aibă și în afară o imagine a unui personaj mai deosebit, mai bun. Pot să spun că am cunoscut și tineri care au fost în alte penitenciare, care au fost persecutați. Sigur, depinde și de oamenii cu care aveau de-a face, dar am constatat că depinde și de modul în care pui problema. Povesteau bătrânii care au fost la închisoare prin anii 50-60 că erau frați care vorbeau foarte frumos, respectos și își cereau scuze. Spunea, ne pare rău că nu putem să vă ascultăm, dar asta e credința, e conștiința noastră. Alții spuneau să fie clar că nu lucrăm, că nu facem așa și așa, deci într-o manieră care era catalogată mai degrabă ca o încăpățânare, dar sigur depinde și de oamenii cu care aveai de-a face și de ceea ce, desigur, era îngăduit de Dumnezeu. Pot să spun că aveam momente când mă rugam și spuneam, Doamne, alți frați au fost bătuți, au fost băgați la carceră, eu n-am luat nicio palmă, parcă mi se pare că trăiesc prea bine aici. Dacă tu ai în plan și încercări mai grele, sunt dispus și pentru asta, dar se pare că n-a fost cazul, nu că eram eu mai bun, dar știe Dumnezeu de ce, poate că având și o sănătate oarecum șubredă, n-aș fi suportat un regim foarte aspru. El a spus că nicio încercare nu vine peste puterea omenească, ci el a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. În luna mai a acelui an, când se împlineau 100 de ani de la războiul de independență din 1877, Ceaușescu a dat un decret de grațieri masive, deci rămăseseră închisorile aproape goale. În Poarta Albă rămăsese câteva sute de deținuți și erau înainte, din câte auzisem eu, undeva în jur la 10.000 de deținuți, dacă informația era corectă. Deci, oricum, erau de ordin umiilor și cât am stat acolo, mereu veneau, pentru că erau oameni care nu erau obișnuiți afară și făceau iar fapte rele și erau aduși înapoi. Din această cauză, acolo, în Poarta Albă, nu mai erau, știu, frați care au fost eliberați cu decretul. Se mai punea problema ca tinerii între 18 și 21 de ani, pe cât posibil, să nu ajungă în închisoare, să-i reeduce, să-i integreze într-un mediu mai bun, între oameni care încercau și ei să schimbe ceva, și chiar o perioadă am stat într-o secție separată care era rezervată tinerilor între 18 și 21 de ani. De asemenea, pedepsele mari erau separați peste 10 ani, dar a fost și perioade când am stat la un loc cu ceilalți deținuți de drept comun. Într-un fel era mai bine, pentru că acolo unde erau și oameni mai maturi era mai multă disciplină, la tineri era disciplina mai lejeră. Ceea ce mi-a dat mult de furcă era faptul că trebuia să suport fumul de țigare, pentru că ei fumau în cameră, deși erau situații în care nu se permitea. Mai ales am fost impresionat de cei cu pedepse mari. Acolo era o disciplină foarte strictă, pentru că oamenii își petreceau mulți ani acolo, era curățenie, era ordine, nimeni nu fuma în cameră, însă ceea ce așa m-a impresionat la ei era faptul că nu prea îi vedeai zâmbind sau spunând glume, erau foarte serioși și chiar păi deranja dacă te vedea glumind sau râzând, o seriozitate care te speria uneori. Problema care era puțin mai delicată mai era pentru mine hrana, deoarece aveam dreptul să primesc un pachet de 5 kg, asta în condițiile în care nu aveai abateri, nu aveai rapoarte de pedepsire cu tăierea drepturilor, puteai primi 5 kg pe lună de alimente. Dacă eventual aveai în anumite luni evidențiere, și eu am avut câteva, puteai să primești încă un pachet și un vorbitor. Dar oricum trebuia să-ți drămuiești bine hrana și rare ori mâncai așa, păsăturate. Dar slavă lui Dumnezeu că niciodată nu m-am culcat flămând. Într-o zi a venit la noi la cameră un deținut care lucra la infermerie și care cu câtva timp fusese la închisoare cu un frate de-al nostru, un credincios adventist, și s-a avuseseră destul de bine și m-a întrebat, tu știi pe cutare? Da, i-am zis să-l cunosc, mă, eu am stat cu el, uite, mi-a plăcut de el, ne-am înțeles bine. Fără să-mi spună nimic, omul ăla m-a trecut pe un tabel cu cei care erau la mâncare de regim, care aveau o porție de pâine mai mare, erau mese când ei primeau diferite preparate dietetice pe care le puteam folosi, că în general în mâncare erau jumări și nu puteai să mănânci, dar la regim puteai găsi să mai mănânci, numai porția de pâine erau 650 de grame, așa cu puțină planificare puteai să te descurci și să faci față. Și i-am mulțumit Domnului pentru această experiență, nu l-am mai întâlnit niciodată pe omul acela, îl chema Rotari Isaia, dar m-am rugat pentru el și am fost recunoscător lui Dumnezeu că a rânduit această situație să am și eu pâinica aceea de toate zilele și să pot să mănânc mai bine decât înainte. Sigur că era regimul de închisoare, era despărțirea de familie. Mi-amintesc că în ziua când am împlinit 21 de ani, mi-au trimis de acasă o felicitare. Și a ajuns la mine, dar a ajuns numai pe jumătate, pentru că jumătate era o ilustrată. Și aia mi-au rupt-o și mi-au oprit-o. Și mi-au dat doar partea unde era mesajul scris. Probabil că așa era regimul, dar erai frustrat de o mică bucurie de care aveai nevoie în momentele alea. Altădată, când mi-au adus de acasă, mi-au adus un săpun și țin minte lucrul acesta, parcă îl văd săpunul ăla oval, așa, Dor. Probabil ales așa cu semnificație de cei dragi. Amintesc odată a venit cu mama și sora mea cea mare, care nu mai intrase într-o închisoare și n-a putut să spună mai nimic în timpul cât am stat de vorbă. Am văzut-o înmărmurită și avea să-mi spună mai târziu că ea a rămas perplexă, așa, când m-a văzut în îmbrăcămintea aia vărgată. De fapt, erau haine militare vechi, unele mai aveau și câte două, trei petice cu o zonă cu zeghi, așa, pe care le îmbrăcam. Asta era, mai primeam câte ceva și de acasă să punem pe dedesubt, dar ținuta era în zeghe. Ea a rămas speriată și foarte impresionată, însă deja eu mă obișnuisem și pot să spun că momentele din închisoare, experiențele din închisoare, au fost printre cele mai frumoase pe care le-am avut cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ține cont de gratii, de garduri de sârmă ghimpată, te caută, te găsește, te mângâie.
Într-adevăr, Dumnezeu îl mângâie pe omul nenorocit. Dacă sârma, gardul, îți reține libertatea și ghimpii te înfioară și te gândești că viața ta acolo se va sfârși, Dumnezeu îți aduce speranță chiar și în cea mai tristă și întunecată celulă dintr-o închisoare uitată de lume. Chiar acolo poate exista lumina cerului, deasupra celui credincios. Spune Dumnezeu, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Sandu Georgescu a ales să-L caute pe Dumnezeu, a ales să rămână statornic alături de Cel care L-a creat și L-a mântuit, iar rezultatele au fost pe măsura alegerii, pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. A avut pace și liniște, a avut mângâiere, acolo unde ar fi putut să fie doar deznădejde. Cu această lecție în minte și în suflet, ne despărțim acum, dar ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune. La revedere!